клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Категория Живот на радио Гласът на надеждата и поредицата Портрети. Аз съм Ради. Спомняте си, вие, които ни слушате редовно, че миналия път ви разказахме изумителната история на един от патриарсите. Авраам, още наречен и баща на вярата, говорихме за неговото ходене с Бога. И след като то продължава цели 100 години, очакваме Авраам да излезе в пенсия, но за ходещите с Бога пенсия няма и той се изправя пред най-голямата криза в живота си, изпитът на вярата и принасянето на сина си в жертва. Един случай, който по силата на Божието провидение е разрешен по чуден начин и разбира се това доближава самия Авраам към бъдещето, към едно месианско пророчество и принасянето на Исус в жертва. Наистина изумителна история. Днес обаче ще превъртим машината на времето по-напред. Ще стигнем до една личност от нашето съвремие и ще поговорим за неговото ходене с Бога, за кризите в живота му и победите на вярата. Предстои един много интересен разговор с Кирил Тончев. Чуйте неговата равносметка.
Ако обичаме ни един човек, ние просто сме готови на всичко за него. И без да искаме, очакваме от негова страна някакъв отклик. И той да отговори по някакъв начин, по същия начин и той на нас. Хубаво ще ни бъде, нали?
Да.
Приятно. По същия начин и на Бог ще му бъде приятно, ако и ние откликнем по този начин.
Взаимността.
Взаимно. Понеже той е направил тая жертва, огромна, която ние не можем да я оценим и да си я представим още с нашето замъглено съзнание и ние по някакъв начин да отговорим с жертва от наша страна. Ама не принудително. Не, че той го иска по този начин, като някой тиранин. Отгоре ни Бог иска така, Бог иска добри дела, Бог иска така. Не. Но
купне, той може би, купне.
Очаква, купне за един отклик от наша страна на неговата любов. И който откликне по този начин, значи е хванал истината в нейната същност.
Преживейте разтърсващите емоции на библейските герои.
Само в Портрети на категория Живот.
Нашият телефон е 032 633 533.
Уважаеми слушатели, в студиото е Кирил Тончев със своята интересна история и сега ми се иска да ни разкажеш за себе си повече. Авраам, например, бащата на вярата, намери своя Бог във време, в което всеки род си имаше лични богове. При теб става така, че ти срещаш Бога във време, в което атеизмът е религия. Как стана тази среща?
Ами, тази среща не стана изведнъж. Доста дълго време трябваше, докато се причупя от атеист на вярващ.
Родителите ти са били убедени комунисти.
Убедени, невярващи, атеисти. И майка ми беше партиен член, наистина.
Баща ти е бил суров човек.
Да.
Принципен.
Много принципен, но твърде много твърд в възпитанието.
Макаренковските принципи са действали.
Да. Ами, как да ви кажа, много постепенно стана това. Още като ученик аз имах контакти с вярващи, понеже моят първи братовчет беше вярващ адвентист.
А той е музикант.
Той е музикант същевременно и мене ме въвлече и в музиката.
Да, запалите.
Първо в музиката запалих се на цигулка. След това свирихме заедно в църквата на адвентистите, дуети.
Той те е канил да
Канише
заедно
ме да,
да изпълнявате.
Да, да изпълняваме наистина. И ние доста често ходихме да свирим там. И същевременно аз оставах да чуя и проповедта.
Да.
И като чувах, в мене се зараждаше въпрос как може. Тук се говори едно, а в училище възпитават съвсем друго.
И беше понеже
на мен беше внедрено убеждението на атеизма и невярващия, това малко ме дразнеше и доста често влизах в спорови с братовчеци тени.
Да.
И понеже той имаше желязни аргументи срещу атеизма, аз още повече се раздразвах от тая работа и започвах да търся аргументи в обратна посока. Потърсих някои книги научни, потърсих и Библията. Но в това време още не се замислях така сериозно по вечните въпроси. За смисъла на живота, за произхода на живота. И понеже Дарвин даваше някакво мъгляво обяснение за произхода на живота...
То не те удовлетворявало, изглежда.
Да, да, наистина. Чувствах някаква празнота, че не може да се задоволи душевния купнеш и търсене с едно такова обяснение.
Картината не е пълна сякаш.
Не е пълна и просто всичко се отдалечава във времето, няма никаква надежда в нищо, смъртта върлува и е неминуема и нищо друго няма след нея.
Да.
Всичко, разбира се, става безсмислено поради нея. Каквото и да направи човек и най-великите дела...
Идва края и с това се слага точка.
Идва края, не може повече да продължава и най-великия ум. И в край на краища той, въпреки че е велик, няма възможност да се развие повече. Просто времето го ограничава. И до тук. Следващия, който е след него, едва ли ще поеме така щафетата като него, за да продължи. Но... постепенно, постепенно, вярно, науката има напредъци в техническо отношение, но за важните въпроси на живота няма обяснение. Никой не може да дойде до такова. Чак след като станах студент, тогава вече започнах да се интересувам по-дълбоко, понеже и самия диалектически материализъм, който беше задължителен предмет.
Тогава се изучаваше, да, в университетите.
Той пак се изучава, но тогава се изучаваше задължително и се мъчеше да даде някакво обяснение на тия въпроси. Мен още повече ме възбуди това и започнах да търся край на краищата, няма ли някакъв наистина удовлетворяващ отговор на всичко това. И започнах да търся. Ходих къде ли не, купих си какви ли не книги, ходих в книжарницата, духовната книжарница тогава на Духовната академия. Купих си всички видови учебници, които имаха библейска археология, апологетика,
апология на християнството. Ти насериозно се хващаш това търсене.
И четох много неща. И наистина имаше неща и аргументи, които започнаха да ме убеждават, че вярата превъзхожда неверието.
Да. Всъщност това е било така едно интелектуално убеждение, като че ли в началото, доколкото разбирам.
Да, интелектуално беше първото.
Да, търсенето, убеждението...
Да. Първо ума исках да се задоволя, защото да. Тия въпроси трябваше да бъдат отгоре надолу и, задоволени.
Разбира се, и след това се срещаш с един изключителен проповедник, за който аз съм чувала само.
Да. Още преди да стана студент, аз карах военната си служба в София, в ансамбъла на трудова повинност. И там имаше много свободно време за свирене и там се подготвих фактически за консерваторията тогава. И понеже излизах често в отпуска, един друг мой приятел вече, който ми беше и съсед в Стара Загора, който също беше студент през това време, и у когото аз и оставях военните дрехи и обличах цивилни, за да изляза да си карам отпуската. Той ме попита веднъж, ти какво правиш като излезеш в града? Къде ходиш? Как се запълваш времето? Ами, какво може да прави един млад човек? Освен да търси удоволствие, да
търси
ходи по гаджет. Кина, гаджета и такива. Но... Той ми вика, ами защо не дойдеш да чуеш нещо, което може да запълни някои празнини в душата? Викам, какво е то? Пък малко ме заинтересува този въпрос за душата.
За душата.
Ами, вика, била на Солунска 10. Там наистина минавах често и виждах на една дъщица често пъти изложени темите, кои ще бъдат тази вечер. И понеже в неделя вечер бях в отпуска до 12 часа през нощта.
Имаше свободно време.
Имаше време да се върна в поделението. Аз викам, що да не ида, ще ида. И слушах няколко проповеди на брат Диню Харбов тогава.
Да. Знам, че той е бил много харизматичен.
Много огнен проповедник. Такъв още не съм чувал. Не знам, наистина, може би така ми се е сторило, ама това беше за мен нещо поразяващо.
Може и да не ти се е сторило, защото наскоро един евангелист-адвокат цитира от Държавна сигурност негова проповед, която е била донесения в този орган и беше толкова силно изключителен език.
Изключителен
език, аргумент.
Страхотно.
Аз много се впечатлих.
Страхотен дар слово. Някак се забива в съзнанието ти това, което иска да каже, като гвозди. Той разглеждаше много пък интересни въпроси тогава, да. Пророчествата на пророк Даниил, пък които се простират до края на света. Е, ама това много ме заинтересува тогава, защото аз все пак интересува се какво ще бъде след това.
Ай, може да края се проследи в самата история, което се е случило, било предсказано много преди да се случи.
Разбира се.
За мен това също беше много силен аргумент.
Много убедително беше това, че толкова хиляди години преди да се случи, той... това е предсказано. Как е възможно? Това е обикновен човек, не може да го направи. Това е само един много висше същество, което знае всичко. И за което времето няма никакво значение. И... затова аз започнах редовно да ходя на тези проповеди.
Така си повярвал. Как прие семейството ти? Как научи? Как прие това нещо? Защото предполагам, че е имало челен сблъсък.
Да. Семейството ми, като убедено атеистично семейство, просто беше покрусено. Потресено от това, което чува за мен.
Помислиха ли, че не си наред нещо?
Да, да, помислиха. И където съм отивал по това време, на много места са ми казвали, ти момче, трябва да отидеш на психиатър, да се пригледаш. Нещо не си вред. Как може един млад човек да разсъждава така в днешното време? Това са измишлетини фантасмагории. И така се внушаваш тогава. Но...
крайна сметка си бил изгонен от дума.
Аз в последствие бях изгонен от къщи, понеже не искаха да ме приемат такъв. Отива и казва, при твоите адвентисти да ти хранят.
При твоите попове.
При твоите попове, да. Такива бяха думите им.
Изкачете своите собствени върхове с историите на Библията.
Само в портрети на категория Живот.
Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие сте с предаването Категория Живот на радио Гласът на надеждата и поредицата Портрети. Обикновено в нея ви разказваме историята на библейски герои, но е хубаво и да отразяваме човешки съдби от по-близкото минало и от днес, защото това ни доближава до нас самите и в същото време ни позволява да правим аналогии и паралели с самите библейски истории. Днес гостният Кирил Тончев. Той ни разказа за това как е повярвал в Бога в ерата на комунизма и как семейството му, убедени комунисти, дори са го изгонили от вкъщи. Но тук не спират неговите кризи и житейски препятствия, защото се оказва, че кариерата му трябва да бъде пожертвана, за да устои във вярата си. Така че какво се случва с него? По дипломата го посрещат навсякъде, а по вярата незабавно го отпращат. За тези трудни времена ще ни разкаже лично той сега.
консерваторията завърших, по разпределение отидах в Бургас, музикално училище. Там за пръв път вече попаднах в конфликт с съботния въпрос.
Да, тогава това е била ясно очертаната фронтова линия, да, за вярващите адвентисти.
Но той сега може би е, но за истинските вярващи...
Но тогава съботата беше работен ден,
да,
е била.
Ами да, съботата се падаше в различните окръзи различно. На някои окръзи беше почивен ден, в някои окръзи беше работен ден. В различно време променяха съботата, да, променяха самата седмица. Неделята се падаше в сряда, примерно, някъде, или във вторник, и съботата се пада в понеделник. И точно когато аз бях си натоварил програмата в понеделник най-много, с часове, точно тогава беше събота, падна се събота. Януари месец миниха седмицата.
Да.
И тогава вече беше големия конфликт с това. Не ми дадаха друга стая да преподавам и трябваше да преподавам под стълбищата, в мазетата, къде ли не.
Беше ли семеен вече?
Да, бях семеен. Аз бях семеен още когато завърших студент. Аз завърших студент и се кръстих. Това, да, беше...
А след това с работата е било много сложно. С това ли беше свързана най-голямата криза в живота ти?
Да, най-голямата криза беше търсенето на работа. След като бях в Бургас, аз издържах изпит за аспирант и понеже в Бургас явно беше невъзможно повече да се работи, да се живее, властите не ме приеха, също така и управлението на музикалното училище беше против. Аз за късмет ли, за щастие ли, божа промисъл ли беше? Да, може би това беше. Издържах изпит за аспирант, пак в консерваторията. И моят научен ръководител Александър Нейнски.
Известно име.
Да, той беше член на Централния комитет за веждащ култура. След това стана ректор на академията. Той ми беше научен ръководител и понеже стана ясно, че аз ходя на църква, той ми постави ребром въпроса. Спираш да ходиш на църква и продължаваме аспирантурата. Ако не, прекъсваме аспирантурата и отиваш да търсиш работа в провинцията. Тук в София няма да има работа за теб.
Ти почувства ли, че някак си бъдещето ти се усъкътява в този момент?
Еми, почувствах. Почувствах, че тия моите мечти, които бяха да свиря в камерен оркестър или в някой хубав, добър оркестър, като Софийската опера, като филхармонията или някой софийски солист, нещо подобно, няма да стане.
Да, рухват в този
рухва
момент.
Рухва всичко. Само поради съботния въпрос.
Сърдеш ли се на Бог или въобще този разговор не е стоял на дневен ред? Защо ти се случва това?
Ами, вижте сега. И в мене първо имаше борби. Аз, понеже доста трудно приех истината, убедих се, много дълго време се убеждавах и от четене, и от слушане. Накрая повярвах интелектуално, както казвате, но трябваше и...
Но вече на практика как стоят
на практика нещата? Всичкото да дойде, което е по-трудната част.
Проверката идва в живота. В живота. Тя никога не е на теория.
Да, и сега вече трябваше да видя аз на практика как ще бъде всичко и се оказа наистина трудно. И борбата беше жестока, както казва поета.
Но много градове си търсил работа и много са били благосклонни, като виждат дипломата ти и като разбират за убежденията ти, вече не, да, си добре дошъл. Къде скиташе така, немил не драг?
Къде ли не, но в Южна България съм скитал повече. В Смолен първо подадох молба да свиря в оркестъра, там имаше оркестър.
В Смолен обаче нещата не потръгват, а в Мадан направо го отхвърлят веднага след като разбират за убежденията му.
И аз вече полуотчаян отивам в пощата и почвам да търся работа по различни градове чрез телефони.
Да.
Като вече времето беше доста напреднало, годината учебната беше започнала, беше началото на октомври.
Казвам, зима идва, ти си със семейство и без работа.
Да, семейството ми в това време в банки, чакат ме с дете съм. Мира беше родена вече.
Тежко време.
Тежко
работа няма.
Да. И търсят тук, търсят там. Звънях в Русия, в Плевен, в Видин, къде ли не. Накрая позвених в Кърджали. Те ми дадоха от пощата културния дом. Вика, там има школа. Аз питам първо пощата, къде имаш детски школи? Те ми казват.
И там има детска школа.
И там свързаха с секретарката ли, коя беше. И тя ми каза, о, веднага е заповядайте, имаме по акордеон. Пък аз имах разрешителни тогава много за акордеон. Бях се извадил за китара, за цигулка, разбира се, солфеж. И веднага викам, мога. За акордеон мога веднага да започна. И вика, имаме 40 деца, заповядайте, така и така. И аз на другия ден в Кърджали. Там, разбира се, беше пиковия момент на моите изпитания, защото вече в мене беше борба дали да казвам предварително какъв съм или да чакам да се развият събитията.
Да.
Там реших да не казвам.
Отчаян,
понеже вече полуотчаян, скитам из улиците и вече викам, близо съм пред отказване, не мога. Няма да издържа това семейство до кога. Аз нямам пари, с кого ще пътувам, с кого ще ходя насам натам.
Библейските истории не са копии, а втори оригинал на живота.
Само в портрети на категория живот.
Нашият електронен адрес е awr@abv.bg.
Скъпи приятели, вие сте с радиогласът на надеждата и предаването Категория Живот, поредицата Портрети. Днес Кирил Тончев разказва своята история, говори за голямото изпитание на вярата си във времето на комунизма, а то е било именно намирането на работа. Неговите работодатели оценяват професионализма му, но изпитват страх от убежденията му, мислят, че ще се е зараза и той никъде не е добре дошъл. В крайна сметка има семейство, зима е, безпаричие, малко дете и той решава да скрие за убежденията си и да започне работа в Кърджали. Но това не слага край на изпитанията му, напротив, най-голямото от тях предстои. Той отива на своята море.
И затова почнах работа аз. Нагласих се програмата така в понеделник и четвъртък, вторник и петък, сряда и събота свободни, както винаги.
Да.
Понеже 2 часа в седмицата идват децата и аз 2 пъти, понеделник и четвъртък, вторник и петък, най-удобно. Но след една седмица, след мен идва някакво досие ли, донесение или какво е, не знам. Идва директора на школата при мен, ме пита, ти какъв си бе?
Някакъв евангелист си.
Някакъв, вика, евангелист си бил. Вика, ми има такова нещо. Я вика, отива и при директорката на школата, чета вика.
А тя е била опасна личност.
Тя беше наистина много авторитетна личност в Кърджали, защото мъжа й беше на държавна сигурност началникът в Кърджали, Олга Кирякова. И отивам аз в канцеларията й. И тя, разбира се, ме гледа изпод вежди, за да ме респектира.
Още повече.
Още без повече.
Си бил оплашен.
И аз навсем оплашен вече. Какво става сега тук? Дали ще ме изгонят и от тук? Но слава Богу, тук нещата се развиха другояче. Може би Бог ли подейства в сърцето на тая жена?
Имало е...
Тя вика, аз знам всичко за тебе. Мога да ти разреша свободна събота, но при едно условие. Викам, кажете. Искам от теб да свириш в самодейния оркестър на оперетата без пари. Защото те на тези, които идват отстрани да свирят като оркестранти, нещатните, им плащаха хонорар на представление и на репетиция. Ами викам, разбира се, съгласен съм, само да не е в събота. Викам, събота няма да те закачаме. това е разрешение на въпроса вече.
Да. Тоест, както при историята на Аврам във върховното изпитание, когато вече нещата отиват към клане, се вижда овен в храстите. Понякога ние от притеснение толкова сме заслепени, че...
Не виждаме овена.
Не виждаме овена, но и при теб е бил в храстите.
Да, бил е в храстите и аз не съм го виждал, но отдъхнах се тогава, камък падна от сърцето ми и започнах работа. Развихрих се, доколкото можах. Целият окръг.
Казах, че си спечелил дори пари за гарсониера в Стара
Загора. Да, да, да. Толкова много школи организирах там. В квартал Веселчание, в квартал Гледка. Ходих и в Момчилград.
Не си стоял младежкият без работа.
Дом. Не стоях без работа. Организирах и вокални групи в психиатрията, там психиатрична болница има в Кърджали. И в младежкия дом имаше една група, също организирах. Така че направо много работа.
Чувствал ли си се ощетен понякога? Защото си могъл да имаш съвсем друго бъдеще, да бъдеш преподавател, да станеш име. И изведнъж обаче обикаляш детски школи из провинцията.
Ами, честно казано, отначало ми беше мъчено, че кариерата ми отпадна, изгубих я. Но последствие видях, че Бог ми помага отвсякъде и въпреки всички трудности, които все пак не може да няма трудности в този живот, чувствах неговата ръка и бях щастлив от това. И във всяко нещо вече виждах неговия пръст. И просто, как да ви кажа, с молитва, с вяра, можеше вече да се върви напред.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес. Слушайте ни следващия четвъртък по това време на същата честота, но ако се нуждаете от емоционално и духовно презареждане, елате на awr.org. Хубав ден и останете със здраве!